Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 24. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ruský útok bol predsa len šokujúci, o tom, že Slovensko zatiaľ reaguje ako má a o tom, že Čugurian končí, Rezník ešte zostáva. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku ihneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. Slovan proti Slovanovi ruku nezdvihne. Nejako tak blúznil nedávno jeden z hlavných exponentov putinovskej propagandy u nás. Áno, tak ako obyčajne, žiada sa dodať. Po poľsko-ruskej vojne, po spoločnom nemecko-slovensko-sovietskom útoku na Poľsko, po našej pomoci pri napadnutí ZSSR, po bratrovražednom boji v bývalej Juhoslávii doplnenom bulharskou okupáciou časti juhoslovanského územia či chorvátskymi koncentrákmi, po okupácii Československa a po ďalšom bratrovražednom boji v bývalej Juhoslávii, to všetko za niečo vyše storočia, tu máme ďalší dôkaz slovanskej vzájomnosti. Ruskú inváziu na Ukrajinu. Teoreticky by nás to nemalo prekvapovať nielen vzhľadom na minulé skúsenosti, ale aj preto, že Putin o tom už veľakrát klamal. Vraj Ukrajinci vlastne ani netvoria samostatný národ. Ukrajina je umelý štát, ktorého hranice narysoval Lenin. Ukrajinskí fašisti poslúchajú Západ a utláčajú ruskojazyčné obyvateľstvo. A predsa je to šokujúce. Nie preto, že to nepatrí do 21. storočia. Čo všetko doň napokon bude patriť, uvidia až naši potomkovia. My môžeme len dúfať, že pôjde o výnimku, nie staronové pravidlo. Nie preto, že by sme vojnu v blízkosti svojich hraníc nezažili. Juhoslovanské vojny prebiehali v 90. rokoch, čo sme pocítili minimálne tak, že k nám prišli tisíce utečencov. Šokujúce je to skôr preto, ako konflikt prebieha. Ako totiž upozornil Alexander Duleba, keď Rusko používa rakety krátkeho a stredného doletu, na ktorých nepoužívaní sa dohodli ešte prezidenti Reagan a Gorbačov, už je možné všetko. Podľa znalca postsovietského priestoru od 24. februára žijeme v inom svete. Vo svete, kde si musíme vybudovať protiraketovú obranu, vo svete, ktorý bude menej bezpečný a chudobnejší. Ak už niekomu neotvorí oči podlý útok na Ukrajinu a desiatky mŕtvych v prvý deň invázie a bude ďalej halucinovať o slovanstve a chápať len Putina, tak už ním nepohne nič. Našťastie aktuálne vo vedení štátu nesedí žiadny Robert Fico, ktorému trvalo sformulovanie prokremelského názoru na vojnu v susednom štáte asi 12 hodín. Ľuboš Blaha, ktorý ešte pred pár dňami označoval vojnu za gigantický hoax, a nesedí tam ani ich koaličný partner Andrej Danko, ktorý v rozpore so všetkými správami z Ukrajiny tvrdí, že, citujeme, túto situáciu nie je možné jednoznačne vyhodnocovať ako útok zo strany Ruska. Koniec citátu. V situácii, keď útok odsúdil už aj najdôležitejší Putinov lobista a nemecký ex-kancelár Gerhard Schröder, sú to ukážkové príklady hlúposti. Našťastie aktuálne sú v najvyšších funkciách Zuzana Čaputová, Boris Kolár a Eduard Heger, ktorí sa jednoznačne postavili za Ukrajinu. Vyhlásili, že má plné právo brániť sa, že všetky obete, ktoré táto vojna prinesie, budú Putinovými obeťami a že tento útok sa nedá ospravedlniť nejakými slovami. Prezidentka a predsedovia parlamentu a vlády zároveň zdôraznili, že Slovensko ruskú agresiu ostro odsudzuje a v súčinnosti so spojencami v NATO a EÚ je pripravené poskytnúť Ukrajine pomoc na ukončenie konfliktu a na ochranu ľudských životov. To sa týka aj tých, ktorí utekajú pred vojnou a ktorí si podľa medzinárodných zákonov zaslúžia našu pomoc. Podobných vyhlásení nielen od politikov prichádzalo cez deň viac. A zda najviac zaujalo stanovisko generálneho prokurátora, ktorý vzhľadom na svoju nepochopiteľnú cestu do Moskvy a lunatický list k obranej dohode dosť prekvapivo, dôrazne odsudzuje bezprecedentný akt agresie Ruska voči Ukrajine. Žilinka dokonca uviedol, že je pripravený poskytnúť všetky ubytovacie kapacity prokuratúry na humanitárne účely. Medzi tým sa už na západných hraniciach Ukrajiny začali tvoriť kolóny aut s ľuďmi snažiacimi sa dostať do susedných krajín. Mnohí Ukrajinci žijúci na Slovensku sa začali informovať, či by k nám mohli pricestovať aj ich príbuzní. Okrem vyhlásení došlo aj na činy. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca Bratčíkova a šéf rezortu Ivan Korčok povedal, že na zajtrajšie mimoriadne zasadnutie vlády predloží návrh humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Navyše po útoku by aj na Slovensku mali prísť jednotky NATO, podobne ako je to v prípade Pobaltia. Najdôležitejšie rozhodnutia sa však budú prijímať v Bruseli. Na večernom samite majú prezidenti a premiéri krajín EÚ schváliť nové sankcie s masívnymi následkami pre Rusko, i keď nie je jasné, či ho odstrihnú od systému SWIFT. Krajiny EÚ sú takisto okamžite pripravené poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine a napadnutý štát ďalej podporovať politicky aj finančne. Zatiaľ sa odpoveď Slovenska i Únie javí dostatočná a zda to tak zostane aj potom, čo sa dozvieme výsledky samitu. Už keď pred takmer 5 rokmi poslanci Hrádze proti extrémizmu, teda Smeru, SNS a Mosta, spolu s extrémistami od Kotlebu zvolili za riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, bola to veľká chyba. Najmä pre jeho schopnosť prispôsobiť sa a verne slúžiť akejkoľvek garnitúre, ale aj preto, že bol napríklad schopný podpísať zmluvu s ruskou propagandistickou stokou s názvom Sputnik. Inkriminovanú zmluvu síce nakoniec zrušil, no slabosť pre ľudí propagujúcich ruský narratív mu zostala. Najvýraznejším príkladom bol šéf spravodajstva Vahram Čugurian, ktorý mal dlhodobú tendenciu vyvažovať spravodajstvo podľa vtipu, že k jednému Židovi posadí jedného Hitlera. Dnes Čugurian z postu odišiel. Stalo sa to v deň ruského vpádu na Ukrajinu, keď RTVS ako jediná televízia široko ďaleko nedokázala informovať o tom, čo sa deje v susednej krajine. Odchodu Čuguriana predchádzala aj kritika výberu hostí do spravodajských a publicistických relácií, keď sa terčom kritiky naposledy stal Ján Čarnogurský, opakujúci 100-krát vyvrátené lži o Ukrajine. A čo nezničiteľný Rezník? Svojmu podriadenému, ktorému vždy držal stranu, poďakoval za prácu a nasadenie venované spravodajstvu a publicistike RTVS a za výsledky, ktoré spravodajstvo RTVS dosiahlo v rámci sledovanosti aj v prieskumoch dôveryhodnosti počas jeho pôsobenia. To bol Rezníkov citát. To znie, ako by odchádzal špičkový pracovník, za ktorého pôsobenia sa nič zvláštne nestalo. Žiaľ, stalo. Aj RTVS prispievala svojou troškou k tomu, že veľká časť slovenskej verejnosti upadla do zahranično-politického bezvedomia. Dúfajme, že to trápi aspoň tých poslancov za Most Híd, ktorí k tomu v roku 2017 prispeli. Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a EcoSport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a ponuku i hneď dostupných vozidiel navštívte Ford.sk alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz ešte správy jednou vetou. O rušení súdov by už nemali po roku 2025 rozhodovať poslanci, ale vláda. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková takúto vážnu zmenu navrhla v prechodných ustanoveniach zákona o správnych súdoch. O ňom mala dnes rokovať vláda, ale nakoniec pre nezhody v koalícii nerokovala. Generálny prokurátor odňal v rozpore so zákonom úradu špeciálnej prokuratúry prípad advokátky Žedéniovej, ktorý súvisí s kauzou Fatima, hoci Žilinka na niečo také nemá právomoc. Prikázal vec dozorovať Nitrianskej krajskej prokuratúre, ktorá voči Žedéniovej stiahla už podanú žalobu. Občianske združenie Slovenský dejepisný spolok stiahlo žiadosť o odkúpenie časti rodinného domu Jozefa Tisa v Biči. Za pochybným združením stoja prívrženci SNS, o odkúpení mali dnes rokovať mestskí poslanci. V stredu odhalili 15 183 pozitívnych z celkového počtu 27 105 PCR testov, pribudlo 24 úmrtí. V nemocniciach leží 2685 pacientov. Armáda vyčlenila takmer 1500 vojakov, ktorí budú pomáhať na slovensko-ukrajinskej hranici. Ministerstvo vnútra je pripravené zvýšiť počet hraničných priechodov o tzv. Hotspoty. Evakuácia slovenských občanov vzhľadom na vojnový stav na Ukrajine možná nie je, povedal minister zahraničia Ivan Korčok. Pokiaľ by sa situácia zmenila, pokúsime sa o to. Slovensko má kapacitu na poskytnutie ochrany 50 000 ľuďom, odhaduje organizácia Človek v ohrození. Občania Ukrajiny budú podľa nej smerovať najmä do krajín, kde žijú veľké komunity ich rodákov, napríklad do Poľska. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Strana Smer dnes vydala stanovisko k ruskej invázii na Ukrajinu. Hovorí sa v ňom, že ju síce odmietajú ako porušenie medzinárodného práva a ponúkajú humanitárnu pomoc, ale zároveň vyhlásili, že je to konflikt medzi USA a Ruskom, ktorého by Slovensko nemalo byť súčasťou, lebo ním nie je ohrozené. Po jeho vypočutí som si predstavil takúto situáciu. Predseda Fico je na návšteve u podpredsedu Blahu. Družný rozhovor o tom, koho všetkého prepustia a zavrú po voľbách, prerušia hlasné ženské výkriky z vedľajšieho bytu. Počuť rozbíjanie nábytku a zúrivé mužské nadávky. Obom je jasné, že sused mláti svoju ženu. Ide o jasné porušenie práva tej ženy, povie po chvíli ťaživého ticha Fico. Viete, susedovi sa nepáči, že sa manželka chce rozviesť, lebo si našla iného. Takže je to vlastne konflikt medzi jej manželom a jej milencom. Nie, pán predseda? Skúsi Blaha. Vlastne sa dá na to aj takto pozrieť. Ale keď príde zabúchať, že potrebuje obvez alebo pohár vody, tak jej ho dáme. A dovtedy čo? Týka sa nás to? Netýka. Tak sa do toho nebudeme miešať, aby sme neeskalovali napätie. Múdro. Ako vždy, pán predseda. Ukončí nepríjemný rozhovor Blaha a naleje návšteve ďalší dvojdecák koniaku. Do počutia zajtra.